Քիչ-քիչ սրահները լցվեցին ասպետներով ու ազնվականներով։ Նրանց մուգ գույնի երկար պարեգոտները հաճելի հակադրություն էին ստեղծում կանանց ավելի բաց ու պայծառ գույների հագուստների հետ։ Վերջիններս այստեղ ավելի մեծամասնություն էին կազմում, քան տղամարդիկ, թեև թվում է, թե նման արյունահեղ ու դաժան զվարճությունները ավելի քիչ պետք է հետաքրքրեն գեղեցիկ սեռին։ Ցածի սրահները և անցումները շուտով լեփլեցուն դարձրին հարուստ յոմենները և մանր ազնվականությունը, որոնք աղքատության կամ չնչին դիրքի պատճառով չէին համարձակվում ավելի պատվավոր տեղեր գրավել։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ առաջնության իրավունքի համար հատկապես սրանց մեջ էին ավելի շատ թյուրիմացություններ լինում։
«Ողորմելի շուն»,
գոչեց մի տարեց մարդ, որի հնամաշ հագուստը վկայում էր նրա աղքատության մասին, իսկ կողքից կախված սուրը, գոտիկը խրած դաշույնը և վզի ոսկե շղթան խոսում էին ազնվական կոչվելու նկրտման մասին։
«Կայլիձակ, պնակալես, ինչպես համարձակվեցիր հրել Քրիստոնյային, այն էլ Մոնդիդիե օրինավոր ազգանունը կրող նորման ազնվականին»։
Այս կծու խոսքերը ուղված էին ոչ այլ ոգի, եթե ոչ մեր ծանոթ Իսահակին, որը այս անգամ արդեն շքեղ հագնված, հոյակապ թիկնոցով ճեղքում էր ամբոխը, ջանալով դստեր Ռեբեկայի համար տեղ գտնել ստորին սրահի առջևի շարքերում։ Նա եկել էր Աշբի, և այժմ հոր ձեռքն ամուր բռնած, տագնապով իր շուրջն էր դիտում, վախեցած ընդհանուր դժգոհությունից, որ հավանաբար առաջացրել էր նրա հոր վարմունքը։ Մենք արդեն տեսանք, թե Իսահակը որքան վախկոտ էր որոշ անգամանքներում, բայց այստեղ գիտեր, որ վախենալու առիթ չունի։ Այսպիսի խուռն ամբոխի մեջ նրան հալածողներից ամենաշահախնդիրն ու ամենադաժանն անգամ չէր համարձակվի նրան նեղացնել։ Նման հավաքների ժամանակ հրեաները գտնվում էին ընդհանուր օրենքների պաշտպանության ներքո, իսկ եթե դա բավական չէր, ազնվականության մեջ միշտ գտնվում էին անվանի բարոններ, որոնք անձնական շահերից ելնելով պատրաստ էին պաշտպանել նրանց։ Բացի այդ, Իսահակին քաչ հայտնի էր, որ արքայազն Ջոնը ջանում է արժեքավոր իրերը և հողատարածությունները գրավ դնելով մի խոշոր գումար պարտք վերցնել Յորքի հրեաներից։ Իսահակն անձամբ մոտ էր կանգնած այդ գործին, և հրաշալի գիտեր, թե արքայազնը ինչպես է ուզում շտապ կարգավորել այդ հարցը։ Դրա համար էլ համոզված էր, որ անախորժ ընդհարման դեպքում արքայազնը անպայման կպաշտպաներ նրա իրավունքները։ Իսահակը համարձակորեն ճեղքելով ամբոխը առաջ էր գնում, երբ անզգուշաբար հրեց նորման ազնվականին, սակայն ծերունու բողոքը դժգոհություն ծնեց շրջապատում։ Կանաչ մահուդես գեստով, կրծքին արծաթե նշան, նետերի տասնյակը գոտիկը խրած և խոշոր աղեղը ձեռքին մի հաղթանդամ յոմեն կտրուկ շուռ եկավ քամուց և արևայրուքից թխացած, հրաշեք ընկույզի գույն ստացած նրա դեմքը բռնկվեց զայրույթից։ Նա հրեային խորհուրդ տվեց հիշել, որ թեև սա փքվել է դժբախտ զոհերի արյունը ծծած սարդի պես, թող նկատի ունենա, որ սարդերին հանդուրժում են, քանի դեռ նրանք հանգիստ նստած են մի անկյունում, իսկ երբ լույս տեղ են դուրս գալիս, ճզմում են նրանց։ Նրա սպառնալիքները, կտրուկ ձայնը և խիստ հայացքը հրեային ստիպեցին ետքաշվել։ Շատ հավանական է, որ Իսահակը կխուսափեր այդպիսի վտանգավոր հարևանությունից, եթե այդ պահին ընդհանուր ուշադրությունը չգրավեր ասպարեզում հայտնված արքայազն Ջոնը իր ուրախ ու բազմանդամ շքախմբով։ Շքախումբը կազմված էր մասամբ աշխարհիկ, մասամբ էլ հոգևոր անձերից, որոնք նույնքան շքեղորեն էին հագնված և նույնքան ազատ էին պահում իրենց, որքան որ նրանց աշխարհիկ ընկերները։ Հոգևորականների մեջ էր նաև Ժորվոյի վանահայրը, ամենանրբագեղ հագուստով որ կարող էր գրել նա, նկատի առնելով իր աստիճանը. Մորթին և ոսկին շքեղորեն զարդարում էին նրա հանդերձանքը, իսկ երկարաճիտ կոշիկների քթերը այնքան շատ էին ցցված, որ գերազանցում էին այն ժամանակվա առանց այդ էլ անհեթեթ նորաձևությունը. Կոշիկներն այնքան երկար էին, որ կապվում էին ոչ թե ծնկներին, այլ գոտիկին, և խանգարում էին ձիհեցներիս ոտքերը ասպանդակին դնել. Ասենք դա չէր անհանգստացնում պճնամոլ Աբային. Թերևս նա ուրախ էր այդպիսի բազմության, հատկապես կանանց առաջ ցուցադրելու, առանց ասպանդակների օգնության նժույգի վրա մնալու իր արվեստը. Արքայազ Զնջոնի շքախմբի մյուս անդամները նրա սիրելիներն էին, վարձու զորքի զորավարները, պալատական ամբարոյական շայկայի մի քանի բարոններ, տաճարի և հովհանական միաբանության ասպետներ. Այստեղ ավելորդ չի լինի հիշատակել, որ այդ երկու միաբանությունների ասպետները համարվում էին Ռիչարդի թշնամիները. Պաղեստինում Ֆիլիպ ֆրանսիացու և անգլիական թագավորի միջև անվերջանալի երկպառակությունների ընթացքում նրանք անցնում էին Ֆիլիպի կողմը. Բոլորին էլ հայտնի էր, որ հենց այդ երկպառակությունների պատճառով էր, որ Ռիչարդի սարակինոսների դեմ տարած հաղթանակները ապարդյուն էին մնում, իսկ Երուսաղեմը գրավելու նրա փորձերը ձախողվում. Նվաճված փառքի արդյունքը միայն Սալադին սուլթանի հետ կնքած անհուսալի դաշինքն էր. Քաղաքական այդ նույն հայեցակետից ելնելով էին առաջնորդվում Անգլիայում և Նորմանդիայում բնակվող նրանց եղբայրակիցները, տաճարականներն ու հովհանականները, որ միացել էին արքայազն Ջոնի խմբին, չցանկանալով ոչ Ռիչարդի վերադարձը Անգլիա, ոչ էլ նրա օրինական ժառանգի արքայազն Արթուրի իշխանության գլուխ անցնելը. Արքայազն Ջոնն էլ իր հերթին ատում և արհամարում էր փրկված սաքսոնական ազնվականությանը, և ջանում էր առիթը եկած դեպքում ամեն կերպ ստորացնել նրան. Նա հասկանում էր, որ սաքսոն ֆեոդալները Անգլիայի ողջ սաքսոն բնակչության հետ միասին թշնամաբար են տրամադրված իր բանսարկությունների դեմ, վախենալով իրենց հինավուրց իրավունքների սահմանափակումից, մի բան, որ սպասելի էր արքայազն Ջոնի նման անզուսպ բռնապետից. Մտերիմներով շրջապատված, արքայազն Ջոնը ասպարեզ մտավ մոխրագույն աշխույժ նժույգով, բազեն ձեռքին բռնած. Նրա հագին ոսկեգույնին խփող հոյակապ ծիրանի էր, գլխին շքեղ մորթե գլխարկ, զարդարված թանկարժեք քարերով, որի տակից երկար խոպոպները թափվում էին ուսերին. Բարձրաձայն զրուցելով և ծիծաղելով, նա ընթանում էր շքախմբի առջևից, ու հանդգնաբար, որ հատուկ էր արքայական ընտանիքի անդամներին, նայում իրենց գեղեցկությամբ վերին սրահները զարդարող գեղեցկուհիներին. Նույնիսկ նրանք, ովքեր արքայազնի արտաքինի մեջ նկատում էին անզուսպ հանդգնություն, թունդ գոռոզություն ու այլոց զգացմունքների նկատմամբ խիստ անտարբերություն, չէին կարող շեղտել այն հանգամանքը, որ նա զուրկ չէ ի բնե բարեհոգի և դաստիարակության բարեհամբույր ու սիրալիր դարձած արտահայտությունից. Սրտաբաց դիմագծերով անձնավորությանը հատուկ որոշ հրապույրից, որը հեշտությամբ կարելի է ընդունել բարեսրտության և ազնվության տեղ. Դեմքի այդպիսի արտահայտությունը հաճախ և միանգամայն անտեղի համարում են առնականության և ազնվասերտության նշան. Այն դեպքում, երբ դրանց տակ սովորաբար թաքնված են լինում անհոգ անտարբերությունն ու անառակությունն այնպիսի մարդու, որը անկախ իր հոգեկան հատկություններից, իրեն բարձր է դասում մյուսներից, շնորհիվ իր ծագման անվանիության կամ հարստության կամ մի որևէ այլ պատահական առավելության. Սակայն հանդիսատեսների մեծ մասը չէր խորանում այդպիսի մանրամասների մեջ. Նրանց համար բավական էր տեսնել արքայազն Ջոնի հոյակապ գլխարկը, թանկարժեք սամույրով բոլորակարված շքեղ պարեգոտը, ոսկե խթաններով սաֆյանե երկարաճիտ կոշիկները, և վերջապես այն նրբագեղությունը, որով նա վարում էր նժույգը, որպեսզի հիացմունք արտահայտեր, և բարձր գոչյուններով ողջուներ նրա մուտքը։ Արքայազնը ուրախ ձիավարում էր ասպարեզի շուրջը, երբ հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց Իսահակի տեղ գրավելու պատճառով առաջացած իրարանցումը։ Ջոնի սուր հայացքը անմիջապես նկատեց Ռեային, բայց անհամեմատ ավելի հաճելի տպավորություն գործեց նրա վրա Սիոնի չքնաղ դուստրը, որ վախվորացպվել էր ծերունի հոր ձեռքին։ Եվ իսկապես, նույնիսկ նման խստապահանջ գնահատողի տեսանկյունից, ինչպիսին էր Ջոնը, չքնաղ Ռեբեկան կարող էր առանց քաշվելու համեմատվել Անգլիայի անվանի գեղեցկուհիների հետ։ Նա ապշեցուցիչ գեղեցիկ կազմվածք ուներ, և արևելյան հագուստը չէր թաքցնում նրա հմայքը։ Մետաքսե դեղին չալման սազում էր նրա մաշկի թուխ երանգին, աչքերը շողշողում էին, բարակունքերը հպարտ աղեղվում, ճերմակատամները փայլատակում ինչպես մարգարիտներ, իսկ թանձր սև մազերը առատորեն թափվում ուսերին ու կրծքին, որ ծածկված էին պարսկական ծիրանագույն մետաքսե սիմարայով, որի վրա բազմապիսի երանգներով ծաղիկներ էին ասեղնագործված, ու առջևից ամրացված մարգարտակուռ ոսկի աճարմանտներով։ Այդ ամենը միասին այնպիսի կախարդիչ տպավորություն էր թողնում, որ Ռեբեկան կարող էր մրցել շուրջը նստած ամենագեղեցիկ աղջիկների հետ։ Նրա զգեստը կոճկված էր մարգարտե կոճակներով, վերևի երեք կոճակները արձակված էին շոգի պատճառով, և բաց վզի վրա շողշողում էր ադամանդե մանյակը, վիթխարի արժողությամբ կախոցիկներով, ալմաստե ագրաֆով չալմային ամրացված ջայլամի փետուրը նույնպես աչքի էր զարնում անմիջապես, ու թեև վերին սրահում նստած գոռոզ տիկնայք արհամարանքով էին նայում չքնաղ Ռեուհուն, ներքուստ նախանձում էին նրա գեղեցկությանն ու հարստությանը։ «Աբրահամի ճաղատը վկա», ասաց արքայազն Ջոնը, «այս Ռեուհին այն հմայքների ու կատարելության տիպարն է, որ խելքամաղ էին անում թագավորներից ամենաիմաստունին. ինչ ես կարծում, վանահայրը իմեր? Վկա է Սողոմոն իմաստունի այն տաճարը, որը մեր առավել իմաստուն եղբայր Ռիչարդը ոչ մի կերպ չի կարողանում գրավել. Նա գեղեցիկ է, ինչպես երկ երկոցի սիրահար աղջիկն ինքը. Սարոնի վարդն է և հովտի Շուշանը», պատասխանեց վանահայրը, «սակայն ձերդ պայծառափայլություն դուք չպետք է մոռանաք, որ նա ընդամենը Ռեուհի է»։ «Էհե», մրմնջաց արքայազնը, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նրա խոսքին։ «Ահա և իմ պիղծ հաստագլուխը»։ Ոսկեդրամների մարկիզն ու արծաթադրամների բարոնը պատվավոր տեղի համար վիճում է այն քրչոտների հետ, որոնց գրպանում թերևս մի պեննի էլ չգտնվի։ «Սուրբ Մարկոսը վկա, իմ դրամատեր մեծատունն ու նրա սիրունի Ռեուհին այժմ տեղ կստանան վերին սրահում»։